ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbert Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı və belə qəflətən çıxarıldı? Müxtəlif versiyalar haqda Tron İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev danışır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə Eldar Mahmudov niyə işdən çıxarıldı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün ən çox müzakirə olunan məsələsi Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmasıdır. Hamını bunun səbəbləri maraqlandırır və o da maraqlandırır ki, niyə belə qəflətən çıxarıldı və heç bir izah verilmədi. Müxtəlif versiyalar səslənir, onlar arasında bəzilərini qeyd edeyim. Deyilir ki, məsələn, sahibkarları soyurdu MTN-də bir qrup şəxs. Ən nüfuzlu şəxslərin Azərbaycanda telefonlarına qulaq asılırdı. Rusiya amilini də deyənlər var. Bütün bu versiyalar barədə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev nə fikirdədir? Onunla söhbətə qulaq asaq. Mehman bəy, Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmağınla bağlı mətbuatda müxtəlif ekspertlər, müxtəlif versiyalar səsləndirirlər. Sizin fikrinizcə işdən belə çıxarılmağının qəflətən həm də gözlənilmədən, ya bəlkə gözlənilən idi. Yəni, sizcə səbəbi nədir?
Bu səbəbi mən belə görürəm ki, bu birinci növbədə baş verdiyi MDB summitindən sonra birbaşa baş verdi. Və çox təcili və qəflətən və mənə gəlir ki, İlham Əliyev o summitdə hansısa bir mesaj alıb bəlkə Rusiya tərəfində. Və məncə bu bir mənalı, yəni mən belə şəhəm, daha çox buna bağlıdı. Yəni, bu qərarın verilməsi. Orada isə çox qafalar arasında toplantı keçirildi və toplantıda çox məhli danışıqlar getdi və bu danışıqlar birbaşa Rusiya MDB dövlətlərinə təhlükə yaradan İslam terrorizmi ilə bağlı müzakirələr etdi və məncə bu mövzuda birbaşa adiyyəti var.
Yəni, orada Rusiya amili rol oynayıb, yoxsa Eldar Mahmudovun öz öhdəsinə düşən işlərin, yəni öhdəsindən gələ bilməməyinlə bağlıdır? Yəni, terror təhlükəsindən mübarizə aparılmayıb və yaxud o könüllülər gedir Azərbaycandan. Yəni, bununla bağlı narazılıq ifadə olunub, yoxsa Rusiyaya sərf eləmir?
Başa düşdüm, şu anda iki könüllülər Rusiyanın üzündən də gedir və orada qeyd olunmuşdur ki, təxminən 5000-dən yuxarı 7000-ə qədər könüllü var orada və onların arasında bütün deməli keçmiş MDB dövlətləri arasında olan ölkələrdən muzduvar gedir Suriyə. Və biz deyək ki, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda, nə Özbəkistanda buna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılması müşahidə eləmədik. Yəni, bu baş vermədi. Deməli, nəsə var ciddi Azərbaycanla bağlı və mən daha çox deyərdim, bu aspektlərdən biridir, yəni Putin özünün 26 aprel deməli Rusiya TV kanalında gedən filmdə, sənədli filmdə, Prezident adlı film idi, 2 saat onu çox gedirdi və orada bu konkret olaraq Azərbaycanla bağlı bildirdi ki, Amerika tərəfinə İraqlar bildirilmiş ki, Azərbaycan ərazisi Rusiya qarşı, yəni Şimali Qafqazda İslam mücahidlərinə dəstək verilməsi baş verirdi və baş verir və çıxır ondan sonra.
Mehman bəy, mediada, nüfuzlu mediada səslənən versiyalardan, məsəl üçün belə bir versiya var ki, Eldar Mahmudov bir qrup MTN-in yüksək rütbəli şəxslərinlə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək quldurluq, soyğunçuluq, mən olduğu kimi oxuyuram. İş adamlarına qarşı qanunsuz tələb etmələr və bu kimi cinayətlər törədiblər. İş adamlarına təzyiqlərlə bağlı ola bilərmi? Düz adamın inanmağa gəlmir.
İş ondadır ki, bizim mühafizə orqanları hamısı iş adamlarına indi də bu davam edir, təzyiqlər əməş olub, yəni bu yeni bir şey deyil. Bununla bağlı kifayət qədər iradlar bildirilib, kifayət və şikayətlər gedib birbaşa Prezident Administrasiyasına və s. Ancaq heç vaxt lazımi tədbirlər görülməyib. Əgər söhbət bu belə şeylərdən gedirsə, bizim, bütün nazirliklər hamısı aliqaxtılar, hamısı iş adamları ilə bağlı gəlir, mühazirə orqanları götürür ki, onların işinə qarışmaq, onlardan pul almaq və s. belə hallar kifayətlidir Azərbaycanda. Bu sistemdir, buna icazə verilirdi. Mən qeyd eləmək istəyirəm. Burada heç bir yeni şey deyil ki, heç kəs işinə bilmir və bizdən belə peyda olunur, ortaya çıxır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bütün sistem bugündədir, yəni bütün dövlət orqanları. Yəni Azərbaycanda başqa ölkədə fərqli olaraq böyük bizneslər hamısı nazirlərin əlindədir və onlar həqiqətən də oligarxlara çevrilmiş bir şəxslərdir.
Mehman bəy, millət vəkili Fəzail Ağamalının sadaladığı versiyalardan birini də deyim, ona da sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. O deyir ki, hakimiyyətin ali vəzifəli şəxslərinin telefonlarının dinlənilməsinlə bağlı versiyalar səsləndirilir.
Bilirsiniz mi, o səlahiyyət onlara verilir və bizdə mən hesab edirəm ki, belə şəxslər yoxdur ki, onların telefon danışıqları qulasmasına məhdudiyyət qoyula bilər. Mən bunu açıqla görmürəm. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə gedən həbslər, Əli İnsanovun, Fərxad Əliyevin və s. Onda da xeyri telefon danışıqların qulasması nəticəsində həmən həbslər baş vermişdi və mən də o məlumata görür ki, kifayətlər adamın telefon danışıqları qulaslanmışdı və kifayətlər bu adam var ki, hansılar ki, İlham Əliyevə müxalifət mövqeyində durmuşlar daxili müxalifət.
Fəzail Ağamalının dediyindən düzdür o belə demirdi, ancaq belə bir təəssürat doyanırdı ki, hətta ola bilər prezidentin özünü də dinləyirlərmiş.
O başqa məsələ. Onda biz bunu belə deməliyik ki, prezidentin özünün danışıqlarının qulasması baş verir, bunun üstü açılır. Məsələ deyiləm də, ola bilər. Amma başqalarının telefon danışıqları qulasına, mən isə biləm ki, ona qadağa qoyulmaq, hətta belə şeylər də ona tələb olunur ki, bunu eləsinlər. Bunların şeydir.
Bir də Mehman bəy axırıncı versiya...
Əgər bu da baş verir, məncə bunun üçün təcili sürətdə deyirəm ki, mən bu vaxtda ayın 17-ci təcili sürətdə bunu bu formada eləmək o qədər də mənəsə bəlməlidir ki, bu belə baş verməliyidir. Bu, yəni, reaksiya və göstərən, bu daha çox oxşayır Nurçular məsələsində, yazılır Elnur Aslanovun kanalaşdırılması və başqalarının onların birbaşa Nurçulara bağlı olması. Yəni, sanki bu münasibətlər, əlaqələr vakalaşdı bir qrup adamların üstündə, halbuki o daha geniş əhatə.
Bir də Mehman bəy, keçmiş diplomat səfir Arif Məmmədov deyir ki, Eldar Mahmudov qudası Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev ilə bərabər dövlətin küllü miqdarda vəsaitini mənimsəyiblər. Yəni, bu da ola bilərmi? Yenə başa düşürəm ki, bu qəflətdən işdən çıxarılmağa bəs eləmir.
İş ondadır ki, əmən vəsaitlərin mənimsəməsinə gələndə məlum olub ki, bunların ayrılmasında yəni telefon zənginə olub. Çünki dövlətin nəzarətində olan bir bankdır, dövlət bankıdır və orada deməli yüksək məmurları, yüksək vəzifəli şəxslər yalan ailə üzvlərin zəngləri nəticəsində müəyyən kreditlər ayrılmışdı, verilmişdi tapşırıqlar əsasında və orada əməşə bankda problem vardı və dövlət əməşə o problemləri öz bastırı edirdi. Sadəcə olaraq mən isə deyirəm ki, bu böhran vəziyyəti yarandı və bankın çökməyi prosesi baş vermişdi. Yəni, ona ayrıca bir məsələdir ki, nə üçün baş verdi. Amma bu fakt oldu. Və ondan sonra da bütövlükdə sistem çökməyə başladı və onda hakimiyyət başladı araşdırmağa ki, bunun səbəblərini. O səbəblər araşdıran zaman müəyyən adamların bu kreditlərin alması vəsaitlərini alması zamanı pozuntulara yol verilməsi aşkarlanmışdır. Və bu daha çox dövlətə atmaq yox məsələsidir. Daha çox bilirəm ki, hakim elitiyə, yəni yüksək vəzifəli adamları atmaq deməkdir. Daha çox mən belə deyərdim. Yəni vəsaitlər götürülmüşdür və düzgün istiqamətdə həcdənməmişdir və s. Bu artıq yəni, o başqa bir problemdir. Ancaq bu, mən bunu dövlətə ziyan vurmaq kimi yox, daha çox müəyyən adamların ehtimadına və s. Zərər vurmaq kimi qəbul edir. Yəni, buna görə cəzalandırılırlar və buna görə də qədər bu anışına belə gəzəbdir.
Bir də Mehman bəy, belə ən nüfuzlu məmurlardan birinin belə qəflətən çıxarılmağı onu göstərmirmi ki, istənilən adamı belə çıxarda da bilərlər və istənilən belə nüfuzlu adamın necə deyərlər, şkafında skeleti var.
İş onda da ki, biz 2005-ci ildə görmüşdük, İnsanov kimi nüfuzlu bir şəxs. Məsələn ki, kifayət nüfuzlu bir şəxs. Necə çıxarıldı və necə həbs olundu, ya sonra Fərxan Əliyev və s. Yəni, bu Azərbaycan tarixində yeni bir şey deyil və əlbəttə ki, bu hər an baş verə bilər. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar daha çox danışılırdı Ziyan Məmmədov ətrafında söhbətlər gedirdi və deyilirdi ki, biz görürdük ki, real olaraq onun səlahiyyətləri əlindən alınırdı. Onun iclasda iştirakı demək olar ki, olmamışdı. O iştirakı, sonuncu iştirakı. İclasda Nazirlər Kabinetinin və onun tərəfindən vəsaitlərin məsələsi haqqında informasiya geniş yayılır və o vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı tədbirlər görülür və s. Və əgər burada da əmən məsələdirsə daha çox, deməli əmən yanaşma burada da baş verə bilərdi. Deməli bu daha çox da başqa bir problemdir, daha ciddi problemdir və mən gedirəm ki, burada xarici amilləri istisna etmək olmaz.
Bir də demək olarmı ki, bu prosesin hələ başlanğıcıdır, hələ çox adamlar belə gedəcək?
İş ondadır ki, prosesin başlanacağı ondan ibarət ki, biz dərin və uzun müddətli böhrana girdik. Yəni, Azərbaycanda neft erası bitdi. İndi qeyri-neft iqtisadiyyatı yaradılması gündəmdədir və bunun yaradılması hakimiyyətin özünün tabanlığına birbaşa bağlıdır. Əgər vəziyyət dəyişməsə müsbətə, imkan yaradılması vətəndaşlara, insanlara normal işin dərin qurmaq, sərbəst və azad fəaliyyət göstərmək və s. Yəni, bu gətirib çıxardıq taxtayışı. Çünki işçilər çox böyükdür. Biz elə bir ki, sanki 10 il, 15 il geriyə qayıdırıq. Yəni, insanlar buna geçməyib. Artıq insanlar o dövrdən uzaqlaşıb və böyük pulları deyək ki, vaxt belə hiss edib və gözləyirdi ki, daha da yaxşı olacaq, daha da geniş gedir proses. Və sanalı elə başqa bir vəziyyət yəni. Ona görə də bu çox ciddi şəkildə hakimiyyət üçün problemə çevrilir. Və bununla bağlı da gözləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, kadr dəyişikləri də olacaq və ümumiyyətlə, cəmiyyətlə hakimiyyət arasında və birinci növbədə hesab edirəm ki, prezident arasında də münasibətlərdə dəyişiklik baş verəcək, bu qaçılmaz olur. Yəni, iqtisadi azadlıqlar, o gətirib çıxarır başqa siyasi azadlıqlara, söz azadlığına və xeyli. Yəni, çox çətin dövrdə biz giririk, çox ziddiyyətli dövrdə biz giririk. Hakimiyyət öz pozisiyalarını vermək əslində hazır deyil verməyə. O birisi tərəfdən isə saxlamaq da çətindir. Saxlaya bilmir bu vəziyyətdə, yəni güzəşlərə gedilməlidir. Yəni sanki Leninin deyir, inqilabı durumla bağlı yuxarıva köyünə qaydada bəli, aşağılarsa elə ki, vəziyyəti öz nəzərinə götürə bilmir. Yəni artıq Azərbaycanda bu situasiya yaranır və hakimiyyətindən çox şey asılı olacaq ki, hansı istiqamətdə gedəcək proses. Ona görə də bu qısa müddətli problem deyil, bu uzun müddətlidir və mən yenə deyirəm ki, çıxarsa da çətin dövrə biz deyil.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir, söhbət Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun niyə belə qəflətən istifaya göndərilməsindən gedir. Eyni mövzuda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Facebookda Fuad Fərəh Əhməd yazır, MTM verildi asan xidmətə. Günel Quliyeva yazır, başnazir vəzifəniz mübarək olsun Eldar Mahmudov. Pərviz İsmailov yazır, MTN naziri mən olmalıyam, haqsızlıq eləyirlər, orada oturan məndən artıqdır bəyəm. Rəsul Mirzəyev yazır, ay qardaşlar, heç bir dövlətdə MTN işçisi əməkdaşı işdən çıxarıldı mı, sadəcə yer dəyişilə bilər, ya da iş sirri olaraq ortada görünmür. MTN rəisi o qədər bilgisi olur ki, onları çıxartmazlar. Anar Öztürk yazır, heç bir səbəb göstərilmədən sadəcə azad edilibsə, yeni vəzifə veriləcək böyük ehtimalla. Onun yerinə general-leytinant Məhərrəm müəllimin gətiriləcəyi isə yüksək ehtimallardandır. Fəxri Salayev yazır, MTN rüşvəti bütün qurumlardan çox alır. Güyamış bunu biz bilmirik. Orada işləyən elə zabit yoxdur ki, rüşvətlə dolanmasın. Əks halda işdən azad ediləcək, yerlərinə rüşvət ala bilən, rəisləri dolandıra bilən biri vəzifəyə təyin olunacaq. Əli Məsimov yazır, rəngli qələmlərimi pozan karandaş rəsim xətt dəftərimi götürüb indi evdən çıxıram. Birbaşa yeni ofisimə MTN-ə. Fəxri Salayev yazır, Maliyyə Naziri hər dükana qiymət qoyub, əgər onların dediyi pulu ödəməsən, əlindəki işi dayandıracaqlar. Bir baxın, ayılın görün, dövlətimiz nə haldadır. And olsun Allah ki, televizora baxmıram ki, birdən onları görüb əsəbləşərəm. Fatimə Məmmədova yazır, vəzifədən azad edildi, yediyi pulları geçsin, rahat xərcləsin. Əlbəttə, onda kim gəlsə biləcək ki, rüşvətə görə cəza yoxdur, o da başlayacaq yeməyə. Fuad Aslan yazır ki, Elza Seyidcahan gəlsə əl olar. Ölkədə olan bəzilərindən çox başı çıxır. İlqar Hüseynov yazır, günahsız heç kəsə toxunulmazdır. Yəqin hardasa bir səhv buraxıb. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Eldanı Süleymanov yazır, İlham Əliyev Qazaxıstanda olanda ona deyiblər ki, Eldar sənə torba tikənlərə kömək eləyib, ona görə də yola saldı. Burada nə var ki, 200 təyəli ki, bərabərdir, prezident nə qədər deyir, o düzdür. Ömər Kuku yazır, gülünç gəlməsin sizə, Azərbaycanın üzərində qara buludlar fırlanır. MTN naziri belə bir vəziyyətdə işdən çıxmağı çox qaranlıq və müəmmalıdır. Əli Sahib Cəfərov yazır, adətən sel gələndə qabaqçadan çör-çöpü gətirər, sonra ardıca daş qayanı. İndi təqribən təxmin etmək olur, kimlər azad ediləcək bu yaxınlarda. Fəxri Salayev yazır, Ziya Məmmədovun oğlanların gündəlik gəliri 25 min Azərbaycan manatıdır. Hələn bu təkcə avtobus xəttindən taksi və s. onları saymadım. Bəs onları niyə həbs eləmirlər? Polis rəisi Ramil Usubo polisin vəzifəyə gəlməsinə pul alınır, kimin ciblərinə gedir? Olduğu kimi oxuyuran dinləyicimiz yazır ki, digər aliqarxlar, nazirlər də təxminən eyni vəziyyətdədir, onlara niyə toxunmurlar? Samir Hətəmov Seyid Əmiroğlu yazır, MTN lap dönüb Kənd Sərfatı Nazirliyinə. İftixar Əhmədov yazır, ziyanı da yola salacaqlar və hər şeyin vaxtı var. Əli Muradov yazır, mən İlham Əliyevin yerində olsaydım, bu şərəfsizləri edam eləyərdim, bütün nazirləri, sonra da baxardım ki, prezidentini necə idarə eləyir. Bəhruz Məmmədov yazır, belə adamlar heç vaxt vəzifədən elə belə gedə bilməz, yəqin ki, yuxarı qaldıracaqlar. Amma ümid ən sonunda ölür, ümid edək ki, sistemləri dəyişəcək, şahmat oynamayacaqlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün bir vacib xəbərini də qeyd edeyim. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Milli Məclisə sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi göndərib. Prezidentin buna hüququ çatır, qanunvericilik təşəbbüsü var onun. Prezidentin göndərdiyi qanun layihəsinə əsasən 2015-ci il noyabrın 1-dən başlayaraq sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 il müddətinə dayandırılır. Bu hələlik qanun layihəsidir, Milli Məclis bunu təsdiq etməlidir. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Düşen dünyadan ah ne derde düştün karanlıktan ben bir hoş gün görmedim düşen dünyadan ah ne derde düştün karanlıktan ben. Her gün rengini salıram yada, ah yada, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular, gör neler söyleyin, kuşların sesi. Gelip ilk bahar kaynayır sular gör neler söyleyin kuşlar sesi yüreğimde şirin en hoş arzular arzular dilimden düşmeyin
komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Hansı yetim pərdə arxasındadır?
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dəyilsin. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե, FM ասույդի դա ոտղի, ռադիո թավի սուպրեբա։